Da sier jeg velkommen til Radio Luster, til Stein P. Åsheim. Du har nå vært på Gjære på hotellet og hatt en lang forelesing til oss, interessant forelesing. Og du har vært med på mye rart. Ja. Men jeg må si, når jeg liksom hører på dette rart, det var i grunn tre personer som dukket opp da, liksom i kjølvattnet av det du sa. Og den ene, det var han munken Barald borte i Alvdal, han som bodde på under Trondfjellet.
Ja.
Han, du bodde i hytta di der oppe, som du forteller om, og han bodde med hesten sin oppe.
Ja.
Der,
ja,
ja. Og det neste som dukket opp, det var han Hilmar Nøys, han som var jo fangstmann, Svalbard. Og der var du også. Og den tredje som dukket opp, det var Hjertaker, Hedvig Hjertaker. Hun reiste til Sydpolen nå, og der var du
også.
Ja. Amundsen var her i 1911, du var her i 2011-12,
ja.
Og Hedvig, hun var her nå i høst, eller nå i vinter.
Ja,
ja, så du var, det er mye bragde som dukket opp.
Ja, det var godt gjort å assosiere til alle det.
Ja. Ja. Og for å ta den fjerde også, for 24 timer siden, på samme staden her oppe, så var vi samlet. Tema blant annet var gamle billetter og litterære å ta vare på, og minnen som var i deg. Du var inne på det samme, dette med hva de ville ta vare på.
Ja,
gamle bilder, det er verdifullt.
Ja, det er riktig.
Men hva skal vi begynne? Du har vært ute for så mye bragda at vi vet ikke hvor vi skal begynne, men... Du kan begynne selv. Hva er det mest, hva har du hukset best til alle? Du har jo vært inn på det her før, men ta nå et av deg som du vil ta frem spesielt.
Jeg husker jo for så vidt alle, men det er jo litt, det er litt sånn to forskjellige kategorier i det du kaller bragder. Eller ekspedisjoner eller disse store turene, og jeg går jo ikke rundt selv og tenker i sånne baner eller å sammenligne turopplevelser og, med hverandre, men det er liksom to kategorier, og det er de opplevelsene og de turene og de ekspedisjonene som det for så vidt har vært noen av, som du gjør sammen med din egne barn, din egen familie, og så er det de andre. Og det går ikke an å liksom sammenligne de med hverandre. Det var stort å være med på den første norske Everest-bestigningen. Men så kan du se, er det større enn å liksom være den første fisketuren sammen med din egen datter? Ikke sant? Det er det jo ikke. Det er liksom to forskjellige type turer. Så alle er jo viktige, alle er, jeg husker jo, ja, alle er liksom med på å forme meg etter hvert da.
Noe annet du var inn på, det er forholdet til tid. Det, når vi kommer opp i vår alder, du er jo ikke så gammel som jeg, men det er klart da tenker du litt på tid, både bakover og du snakket noe om det jo, utgjøper litt mer. For deg så hører på her også.
Altså begrepet tid. Og min opplevelse av det, og mine tanker rundt det, stammer fra dette året som jeg tilbrakte på fangst, jeg fangsthytte sammen med familien min det er 20 år siden nå, på Svalbard, hvor vi overvintret mor og far og to jenter som da var 6 og 13 år gamle, et ett år alene på nordkysten av Spitsbergen og levde som, eller det var en fangstovervintring da, som det heter. Og det viktigste opplevelsen av det året, det var opplevelsen av at liksom tidsbegrepet var noe helt annet enn det er her hjemme. Og altså vi snakker om at tida løper fra oss, og det er en metafor som alle har et forhold til. Tida, hvis vi er på etterskudd og tida løper fra oss, tida går, med andre ord er tida noe som beveger seg i forhold til oss. Og som regel så går den da fortere enn oss, og vi er på etterskudd, men noen ganger så går jo faktisk tida saktere enn oss, og da kjeder vi oss. Da ser vi på klokka, så sier vi herregud, så sakte tida går. Og det å leve et helt år og oppleve at du beveger deg i samme hastighet som tida, at du er aldri på etterskudd, og du kjeder deg i alle fall ikke, det var en skjellsettende opplevelse, vil jeg si. Og jeg hadde aldri tenkt på den muligheten, at det faktisk er mulig å oppleve tida på en annen måte enn det vi er vant til her hjemme. Så det og jeg prøvde å lete etter den tida etter at jeg kom hjem, og det er ikke så lett når du skal fungere i et samfunn med andre mennesker.
Nei, jeg skjønner. Og det må vel nesten oppleves for å liksom få, ja, få inntrykk hvor det fungerer, dette der, og være vekker. Du har ikke fjernsyn og telefon, du har ikke alltid tatt rundt deg, du har naturen og det skjulet.
Ja, altså, jeg tror det var en viktig faktor at vi er ikke påkoblet. Altså, den gang så var det jo ikke sosiale medier uansett som i dag. Men det å være altså påkoblet resten av verden via en smarttelefon, og både rapportere ut gjennom sosiale medier umiddelbart, Og alle forventer at du skal respondere umiddelbart når du, altså det gjør noe med tidsbegrepet, og det å være helt fri for den for den kommunikasjonsformen der da, det var en viktig, altså jeg opplevde det året som en utrolig sånn frihet. Slippe å måtte prestere i forhold til andres forventninger.
Ja. Nei, det med tid, det er rart. Og det som du sa, tiden går, og vi tenker på at tiden går. Men det er jo også noen som tenker på at tiden kommer. Det er jo mye enklere å tenke den veien, egentlig. At den tiden bare kommer. Men det er vanskelig å leve etter den, da. Men i forhold til det du da har vært med på store ting ellers, så er det litt artig da at det som er viktig å sette mye at til, det er det året der på en måte, ja, du kan si ikke skjedde noe, men det skjedde jo mye. Der blir det tankekors i mellom det.
Ja, det er mange tankekors i forhold til den overvintringen på Svalbard. Det var det gjorde noe med hele mitt forhold til ikke bare tiden, men livet, og jeg deler fortsatt livet mitt inn i tida før og etter det året der. Og det kunne jo ha blitt et mareritt å bo alene sånn med to små jenter. Det var ikke gitt at det skulle bli en suksess, men det ble et eventyr. Og det er tankekorset, som du sier, at det lykkeligste året i mitt liv, som jeg vil kalle det året der, det er det året som vi hadde minst materielt tilgjengelig. Vi hadde ikke noe av alt dette som man tenker man må ha for å være lykkelig. Og det, det å oppleve det sånn på kroppen, det, det, var, det har vært viktig.
Ja. Men var det noen spesielle hendelser da så hengde at det gikk det på det jamne hele tiden og gikk helt i til programmet
på Svalbard?
Ja.
Altså det gikk jo absolutt ikke etter programmet, og det var masse som skar seg, og noe av det jeg var mest bekymret for, det var liksom alt det tekniske, for jeg er ikke noe god, jeg er ikke noen teknisk geni. Jeg er sånn som jeg er sånn som etterfyller olje på bilen gjennom peilepinnehullet og irriterer meg over at det tar så lang tid. Det er nesten på det nivået der. Når jeg hadde fylt paraffin i bensinaggregatet, så det stoppet, og kjørt poengsmotoren på grunn, så veivakslingen brakk, og motorsaga ikke gikk, og ja, det var ikke gitt utover høsten at dette her kom til å bli en suksess, men det å da måtte fikse det og ikke ha noe, altså du vet at du er prisgitt deg selv, og det var ingenting som gikk på det jevne, og det kan virke som det liksom må være kjedelig å bo liksom, men det skjedde noe absolutt hele tiden, og vi hadde dagene fulle.
Ja, men da gikk ikke alt på skinner, og da var du sysselsett hele tiden. Hadde jo alt vært alldeles streit og godt, så hadde du ikke streit måtte være.
Ja, og vi hadde 16 hunder som skulle fôres, og vi skulle jakte og fiske og fangste, og vi hadde to jenter som skulle følge, altså vi hadde skolegang hjemme for dem, og det var storm, og det var snøvær, og det var ting som måtte repareres, og vi skulle jakte sel fra hundefôr, og så det gjorde seg ikke selv, men vi kom gjennom det, ja.
Men slik synes hvor du bor nå, så det gikk frem ifra foredraget ditt, så bor du mye alene oppe i fjellet, er det oppe i Isfjorden området hele tiden?
Ja, jeg bor i Rauma, Isfjorden, ja, i Rauma kommune. Hytta har jeg ikke stedsbestemt, den ligger i fjellene, i boka så har jeg skapt en slags illusion av at det er der jeg lever og selv om jeg har tilbrakt mye tid der og i lange perioder vært der i 2-3 måneder på det meste gjennom vinteren sammen med et hundespann, og så må jeg innrømme at det meste av året bor jeg liksom blant folk som et vanlig menneske. Når du har passert 70 eller når du har blitt en gammel mann, så kan du tillate deg å ha noen andre type tanker og refleksjoner enn det er naturlig å ha som 20-30-åring. Og livet forandrer seg, og vi er opptatt av andre ting som 70-åringen, og har andre drømmer og andre mål og andre ambisjoner med livet enn du hadde da du var yngre. Får jeg høre, så det er liksom noe kult med å holde seg ung og være ungdomlig og sånt nå, og, og jammen er han sprek og alt dette her. Men jeg tenker at hvis du ikke har andre ambisjoner med livet når du 70 enn du hadde da du var 30, da har du jo strengt tatt stagnert. Så det kan ikke være noe mål.
Før vi avslutter, så skal du få komme med et musikkønske. Det bruker man å ha i Radio Husten.
Jeg veldig glad i Mari Boine. Så hvis du kan finne fram en låt av henne, for det synes jeg det er mye urkraft og mye natur og mye fjell og vidde i mange av joikene hennes. Så det harmonerer med mitt ståsted.
Ja, det skal vi finne. Takk for besøket her.
Ja, takk for meg.